รายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
สัปดาห์นี้นะคะเราก็มีข่าวสารที่คัดสรรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของมุมมองของนักวิจัย TDRI ต่อการประท้วงของชาวสวนยางที่เกิดขึ้นนะคะโดยจะนำเสนอว่าแนวทางที่รัฐบาลควรจะทำในเรื่องนี้คืออะไรคะ
นอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการให้เหตุผลของการไม่รับร่างประกาศของกสทช.นะคะในการควบคุมเนื้อหาสื่อนะคะทั้งในส่วนของนักวิชาการแล้วก็องค์กรสื่อเองนะคะซึ่งก็ได้ลุกออกมาประกาศแล้วนะคะว่าจะไม่รับร่างตัวนี้นะคะต่อด้วยกรณีของรายงานนะคะของธนาคารโลกนะคะที่เปิดเผยสัดส่วนของคนจนในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งเขาก็ระบุว่าผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปของไทยเนี่ยมีสัดส่วนคนจนที่สูงขึ้น
ค่ะเจอข่าวนี้ก็หนาวกันไปตามๆกันนะคะดิฉันกับคุณคิมนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นผู้สูงอายุที่ยากจนในอนาคตหรือเปล่า
แก่และจนค่ะ
ปิดท้ายกันด้วยข่าวจากต่างประเทศนะคะคนงาน Starbucks ถูกไล่ออกหลังเก็บของเหลือทิ้งจากขยะมากินแล้วก็มีการเชื่อมโยงถึงนโยบายการจ้างงานของ Starbucks ด้วยนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าค่ะ
ค่ะ
เริ่มต้นข่าวแรกกันที่ประเด็นร้อนนะคะเกี่ยวกับการชุมนุมของชาวสวนยางพาราในภาคใต้นะคะที่มีการปิดถนนปิดเส้นทางคมนาคมสู่ภาคใต้ด้วยแล้วก็การเจรจาก็ยังไม่มีทิศทางว่าจะยุตินะคะแม้ว่าบางส่วนอาจจะแยกตัวออกไปแล้วและพึงพอใจกับการเจรจาแล้วนะคะเมื่อวันที่19สิงหาคมก็มีมุมมองที่น่าสนใจนะคะจากนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คืออาจารย์วิโรจน์ณระนองซึ่งเป็นผู้วิจัยเกี่ยวกับภาคการเกษตรของไทยมาหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องยางแล้วก็เรื่องมันสำปะหลังในทางนโยบายนะคะอาจารย์ให้สัมภาษณ์กับสถานี TDRI นะคะเว็บไซต์ทีวีของ TDRI นั่นเองไว้อย่างกระชับและน่าสนใจประชาไทยก็เลยดึงมานำเสนอด้วยเช่นเดียวกันนะคะพูดถึงเรื่องแนวทางการจัดการปัญหาราคายางซึ่งตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่76บาทโดยประมาณ ผู้ชุมนุมเนี่ยก็ต้องการที่100บาทแต่ว่ารัฐบาลก็ให้ได้ที่ประมาณ80บาทต่อกิโลกรัมนะคะ ซึ่งก็ยังตกลงกันไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามนอกจากนี้เนี่ยครม.ก็ยังเตรียมอนุมัติเงินกู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเป็นวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วก็เตรียมอีก 50,000 ล้านที่จะช่วยลงทุนในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆมุมมองของอาจารย์วิโรจน์นะคะบอกว่าหากมองย้อนกลับไปเนี่ยจะพบว่าราคายางในปี2544หรือว่า2ปีที่แล้วเนี่ยสูงถึง132บาทต่อกิโลกรัมก่อนที่จะตกมาที่94บาทและก็76บาทในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเราอาจจะต้องทำความเข้าใจเบื้องหลังความผันผวนของราคายางนิดนึงเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะโดยปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคายางเนี่ยมี3ส่วนหลักก็คือราคาน้ำมันอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่ายางพาราส่วนใหญ่ที่ผลิตได้เนี่ยก็เอาไปผลิตยางรถยนต์นะคะเป็นส่วนประกอบของยางรถยนต์คือจะต้องใช้ยางธรรมชาติด้วยแล้วก็ใช้ยางสังเคราะห์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปี52ถึงปี54เนี่ยราคายางที่ต้องใช้คู่กันเนี่ยก็วิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะแล้วก็พอราคาน้ำมันลงราคายางก็ตกลงไปด้วยคือมันจะคู่กันไปนะคะปัจจัยที่2ที่กำหนดก็คือเศรษฐกิจโลกซึ่งปัจจุบันก็พบว่าไม่ค่อยดีนักนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนแล้วก็อินเดียซึ่งก็มีความต้องการใช้ยางลดลงนะคะนี่ก็เป็นผลทำให้ราคายางในช่วงปีที่ผ่านมาตกลงอย่างหวบหาบตัวแปรที่3นะคะก็คือการขยายพื้นที่การปลูกยางเป็นจำนวนมากนะคะในอดีตเนี่ยมีประเทศหลักที่ปลูกยางพาราเพียง3ประเทศก็คือไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าระยะหลังเนี่ยลาวกัมพูชาจีนปากีสถานแห่กันมาปลูกยางใหญ่เลยเพราะว่าราคาดีนะคะต้นยางเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีถึงจะเริ่มกรีดตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมียางที่ ปลูกในประเทศต่างๆเนี่ยออกมาสู่ตลาดแล้วแล้วก็ยังมีส่วนที่ยังไม่ออกอีกเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็อาจารย์วิโรจน์ก็บอกว่าบอกได้เลยว่าราคายางอยู่ในช่วงขาลงแน่ๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงต่อไปด้วยสำหรับสถานการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์วิโรจน์มองว่ารัฐบาลอาจจะมีส่วนช่วยเกษตรกรที่ยากจนหรือว่าช่วยเกษตรกรรับมือกับราคาที่ตกต่ำกระทันหันแต่ว่าไม่ควรจะไปตั้งเป้าที่จะยกราคาในประเทศให้สูงกว่าตลาดโลกนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมีมาตรการออกมาหลายอันแล้วก็พบว่าไม่เป็นผลมาตรการหลักๆสำคัญเลยนะคะก็คือการร่วมมือกันของ3ประเทศหลักที่ผลิตยางพาราเรียกว่ารัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพารานะคะหรือว่า ITRC นะคะของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศจำกัดหรือเออโก้นะคะอันนี้ก็ร่วมมือกันประชุมหาทางออกกันเวลาที่ราคายางตกต่ำเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ข้อสรุปกันว่าแต่ละประเทศจะกลับไปลดการส่งออกลงร้อยละ10เพื่อให้ราคาสูงขึ้นนะคะแต่สรุปกันแล้วก็ไม่เกิดผลอะไรกันจริงๆนะคะก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าการร่วมมือกันเช่นนี้แม้จะเป็นการร่วมมือของประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกหลักเนี่ยก็ไม่ช่วยในการแก้ไขปัญหาความผันผวนของราคาซึ่งส่วนใหญ่มันอยู่ที่น้ำมันเป็นหลักส่วนเรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์นะคะที่บอกว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติโดยการอุ้มชาวนาผ่านโครงการรับจำนำข้าวมากกว่าจะช่วยชาวสวนยางนะคะอาจารย์วิโรจน์มองว่าก็ไม่แปลกใจที่เกษตรกรจำนวนหนึ่งจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่หากจำกันได้เนี่ยปีที่แล้วรัฐบาลนี้มีมาตรการแทรกแซงตลาดยางอยู่มากพอสมควรโดยมีการซื้อยางเข้ามาตอนนั้นในราคาประมาณกิโลกรัมละ100ถึง120บาทนะคะตอนนี้ทำให้ไทยเนี่ยมีสต็อกยางอยู่กว่า 200,000 กว่าตันถามว่า 200,000 กว่าตันอาจจะฟังดูน้อยนะคะเมื่อเทียบกับสต็อกข้าวแต่ว่าอย่าลืมว่าราคายาง1กิโลเนี่ยเท่ากับข้าวเกือบ10กิโลเลยทีเดียวและปีที่แล้วรัฐบาลก็ใส่เงินเข้าไปในการนี้เนี่ยประมาณ 20,000 ล้านบาทแล้วก็หายวับไปในช่วงพริบตาแล้วก็ใส่เข้ามาอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลสต็อกไว้แล้วก็ไม่กล้าเอาออกมาขายเพราะว่ากลัวว่าขายแล้วราคายางจะตกต่ำยิ่งกว่าเดิมส่วนที่มีกรณีคุยพูดกันว่าเราผลิตได้มากใช่ไหมคะถ้าราคาตลาดโลกตกเนี่ยก็เอามาใช้เองเยอะๆสิอาจารย์วิโรจน์มองว่า เราผลิตได้มากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาไว้ใช้ภายในประเทศเพียงร้อยละ15ที่เหลือร้อยละ85เนี่ยเราส่งออกทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราใช้ยางพาราภายในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าหรือแม้กระทั่งเพิ่มไปถึง4เท่าเนี่ยโจทย์ของเราก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ายางพาราจำนวนมากเนี่ยยังคงต้องส่งออกแล้วมันก็ยังต้องอิงกับราคาตลาดโลกไม่สามารถจะกำหนดเองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิมถามว่าจะต้องทำยังไงต่อไปกับเรื่องนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายรัฐบาลคงต้องควรพยายามถอยกันคนละก้าวแล้วก็ยึดหลักการที่จะไม่ไปสู้กับตลาดนะคะสิ่งที่รัฐบาลจะทำได้คือทำอย่างไรให้ราคาในประเทศผันผวนน้อยกว่าราคาตลาดโลกวิธีหนึ่งที่อาจทำได้ก็คือรัฐบาลอาจจะมีมาตรการเก็บภาษีเวลาที่ราคายางตลาดโลกสูงมากๆนะคะแล้วก็เอาภาษีนั้นมาทำการอุดหนุนการส่งออกในเวลาที่ราคามันตกต่ำมากๆค่ะก็เรียกว่าเป็นวิธีการแทรกแซงเมื่อจำเป็นแต่มันก็ยังมีโจทย์อีกนะคะว่าแค่ไหนจึงจะเรียกว่าจำเป็นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นที่ถกเถียงกันได้อยู่หลายคนก็พูดเรื่องต้นทุนเหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าอยากจะชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงอย่างนึงนะคะว่าราคายางที่กรีดกันณวันนี้เนี่ยมันต้องถอยหลังไปอย่างน้อย5ปีครึ่งถึง6ปีถึงจะมีผลผลิตใช่มั้ยคะช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายางที่กรีดกันณวันนั้นเนี่ยไม่มีใครแทบไม่มีใครไม่มีเกษตรกรคนใดคิดเลยว่าราคาจะสูงเกิน50บาทต่อกิโลกรัมนะคะแสดงว่าราคามันต่ำมากในช่วงที่เกษตรกรตัดสินใจลงทุนปลูกนะคะแล้วก็คงคิดแล้วว่าจะคุ้มทุนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยสรุปว่าจริงๆเกษตรกรเนี่ยไม่ได้คาดหวังราคาที่สูงมากแล้วก็ต้นทุนเองเนี่ยก็คงพูดได้ว่าต่ำกว่า50บาทแต่ว่าหลังจากปลูกมาแล้วเนี่ยมันเกิดสถานการณ์ที่ราคายางพุ่งขึ้นสูงเพราะราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นสูงนะคะไปถึง70บาทไปถึง100กว่าบาทแล้วก็ไปแตะ100ปลายๆเกือบ200บาทนะคะทีนี้พอมันตกฮวบลงมาเนี่ยเกษตรกรก็เลยทำใจลำบากนะคะช่วงที่ผ่านมานี่เขาบอกว่าช่วงที่ราคายางขึ้นไปเกือบ200เนี่ยเกษตรกรในภาคใต้ก็ฐานะดีมากดูจากตัวเลขของการขายยอดรถปิกอัพนะคะในภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องฝีมือการบริหารเลยเป็นเรื่องของโชคล้วนๆนะคะที่ราคาน้ำมันมันสูงขึ้น สุดท้ายนะคะอาจารย์วิโรจน์ก็บอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลทำมาพักหนึ่งแล้วทั้งการแทรกแซงราคาข้าวและราคายางนะคะก็ควรจะสรุปบทเรียนของตัวเองได้แล้วว่านโยบายแทรกแซงราคานี้อาจไม่น่าจะเป็นนโยบายที่ยั่งยืนหรือว่าในระยะยาวนะคะแล้วก็ควรจะทบทวนนโยบายสินค้าเกษตรโดยรวมแล้วก็ใช้วิธีอื่นดีกว่านะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ต้องถกเถียงกันต่อไปว่าเราควรจะอุดหนุนสินค้าเกษตรหรือไม่แล้วควรจะทำอย่างไรดีนะคะกับภาคการเกษตรแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ม็อบนี้ก็การชุมนุมของทางภาคใต้นี่หลายๆฝ่ายสื่อหลายๆส่วนก็วิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่าที่จะเป็นเนื้อหาสาระของสินค้าเกษตรโดยตรงซึ่งก็ต้องว่ากันไปนะคะ
ค่ะหลังจากเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพสื่ออาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่นะคะจากกรณีช่วงที่ผ่านมานะคะมีการพูดถึงร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พศ.จุดๆๆนะคะที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการของกสทช.นะคะได้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่กสทช.ไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะร่างดังกล่าวเนี่ยมีใจความถึงเนื้อหาที่ต้องห้ามนำเสนอในสื่อวิทยุกระจายเสียงแล้วก็ในสื่อโทรทัศน์โดยขยายความจากมาตรา37ของพ.ร.บ.ประกอบกิจการนะคะที่ห้ามนำเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงอีกทั้งนะคะยังกำหนดมาตรการการดำเนินการรายการที่เน้นควบคุมรายการเชิงข่าวอย่างเข้มงวดนะคะโดยปัจจุบันนี้นะคะร่างดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น30วันนะคะตั้งแต่วันที่22สิงหาไปจนถึง22กันยาปี56นี้นะคะก็เมื่อวันที่28สิงหาที่ผ่านมานะคะคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็มีการจัดเสวนาโต๊ะกลมในเรื่อง10เหตุผลที่ไม่รับร่างประกาศกสทช.กำกับสื่อโดยคณะนิเทศของจุฬานะคะร่วมกับมูลนิธิไฮริชเบิร์นแล้วก็มีนักวิชาการด้านสื่อมวลชนเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหลายท่านนะคะโดยวันนี้เราก็จะนำความคิดเห็นที่น่าสนใจนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะอาจารย์ท่านแรกนะคะอาจารย์รุตโกมลบุตรนะคะอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ให้ความเห็นว่าก็เข้าใจนะคะว่าเจตนาของร่างประกาศก็คือการทำให้เรื่องที่ไม่ชัดเนี่ยชัดเจนขึ้นแต่ว่าในประเด็นเรื่องลามกเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนขึ้นเท่าไหร่นะคะเช่นในข้อ9เนี่ยที่ระบุห้ามเนื้อหาหยาบโลนน่ารังเกียจขัดศีลธรรมก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่ากรณีสไปซ์ใส่ถุงนะคะซึ่งเป็นการป้องกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ภาพออรันเซ็กรับได้ไหมให้เห็นอวัยวะเพศเห็นได้แค่ไหนแล้วก็ในสมัยหนึ่งนะคะที่มีการโชว์เนินอกขาอ่อนของคุณภาวนาชนะจิตดารารุ่นเก่าที่ใส่กางเกงขาสั้นทำให้คนฮือฮานะคะปัจจุบันก็ใส่ขาสั้นกระโปรงสั้นกันทั่วมหาวิทยาลัยมีเรื่องการยั่วยุทางเพศที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะถามว่ายั่วยุแบบไหนที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการอธิบายตีความกันไปอีกอาจารย์รุตกล่าวว่าเมื่อพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมคนไทยเนี่ยถึงรังเกียจเรื่องเพศซึ่งจะไปโยงกับเรื่องลามกอนาจารนะคะทำให้กลายเป็นเรื่องที่ห้ามพูดไปเลยคาดว่าจะมาจากการพยายามควบคุมไม่ให้มีอะไรที่ผิดไปจากเพศวิถีกระแสหลักเกิดขึ้นนะคะ เช่นเรื่องเพศสกปรกอันตรายเมื่อสไปซ์ใส่ถุงอันนี้มาจากเรื่องฮอร์โมนวัยวะวุ่นนะคะทำให้เรื่องเพศสกปรกเป็นเรื่องสะอาดและไม่อันตรายแต่ทางกสทช.เนี่ยรับไม่ได้เรื่องจะมีอะไรกันได้ก็ต้องแต่งงานก่อนต้องมีผัวเดียวเมียเดียวมีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์แต่ปรากฏว่าสไปซ์เนี่ยขัดหลักการของเพศวิถีกระแสหลักเหล่านี้ไปทั้งหมดเลยดังนั้นก็จึงรับไม่ได้แต่สำหรับเรื่องแรงเงากับรับได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ทำผิดเนี่ยถูกพิพากษาในละครนะคะอย่างกรณีของผีอีเฟืองผู้ชายที่มีเมียมากผีจึงออกอาละวาดแต่สไปนะคะมีเพศสัมพันธ์เพื่อความเพลิดเพลินและมีสุขภาวะสังคมไทยเนี่ยไม่ยอมรับตรงนี้นะคะอาจารย์รุธนะคะแสดงความเห็นด้วยว่าถ้าจะห้ามไม่ให้มีเพศวิถีกระแสอื่นถามว่าทำได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าจากสถิติของคุณแม่วัยใสที่ตั้งครรภ์นะคะซึ่ง WHO ระบุไว้ว่าไม่ควรเกิน 10% ของการตั้งครรภ์ทั้งประเทศแต่ของไทยเนี่ยอยู่ที่กว่า 13% แล้วนะคะถือว่าเป็นที่1ในเอเชียแล้วก็ถือว่าเป็นที่2ของโลกซึ่งตรงนี้เนี่ยทางแก้ก็คือต้องมีเพศวิถีแบบอื่นขึ้นมาสู้กับเพศวิถีกระแสหลักนะคะเช่นเพศวิถีแบบฮอร์โมนอย่างไรก็ตามหากร่างประกาศนี้ผ่านเนี่ยก็จะทำให้เพศวิถีกระแสหลักแบบเดิมเนี่ยกลับคืนชีพขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้เพศวิถีแบบอื่นเนี่ยหดหายแล้วก็ถูกเก็บไว้ใต้ดินนะคะส่วนอาจารย์สุเนศชุตินัทรานนท์นะคะผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ให้ความเห็นว่าประกาศหรือข้อกำบังคับใดๆที่ออกมาเนี่ยถ้าหากว่าขาดซึ่งความชัดเจนหรือที่แย่กว่านั้นก็คือขัดข้อเท็จจริงนะคะจะส่งผลต่อการนำไปใช้ปฏิบัติหรืออาจถูกนำไปใช้จับผิดกันแกล้งกันได้ด้วยนะคะอาจารย์สุเนศยกถึงข้อที่23ของประกาศนะคะที่ว่าการนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาอ้างถึงข้อเท็จจริงในอดีตหรือข้อมูลประวัติศาสตร์ผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นจริงและต้องไม่มีลักษณะของการตัดทิ้งดัดแปลงแก้ไขหรือละเลยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกล่าวอ้างถึงนะคะอันนี้เป็นข้อประกาศนะคะโดยตั้งคำถามว่าอะไรคือความถูกต้องของข้อเท็จจริงในอดีตจะเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานซึ่งถ้าเอาเฉพาะเรื่องคนไทยมาจากไหนเนี่ยก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเลยนะคะสำร้ายก็คือพอพูดถึงข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ว่าจะต้องถูกต้องเป็นจริงเนี่ยคือเรื่องของชุดประวัติศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้มีชุดเดียวแล้วถามว่ามีด้วยหรือเช่นถ้าอ่านข้อมูลฝ่ายไทยเรื่องความสัมพันธ์กับพม่านะคะเราก็จะพบว่าเราก็จะกลายเป็นพระเอกนะคะแต่ถ้าอ่านของพม่าซึ่งพม่าก็อาจจะมองว่าเราเป็นผู้ร้ายก็ได้เพราะว่าข้อมูลประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นของที่มนุษย์ทำขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์คนไหนเนี่ยเป็นคนพูดด้วยประโยชน์อะไรแล้วก็ทำให้ข้อมูลเนี้ยที่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคำถามด้วยว่าข้อมูลประวัติศาสตร์เนี่ยจะกินความแค่ไหนจะดูจากข้อมูลเอกสารระดับต้นในชั้นของพงศาวดารหรือรวมถึงการตีความของนักประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยการตีความก็ถูกเอามาใช้นะคะเช่นกรณีการตีความโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยก็ถูกนำมาพูดถึงจนกลายเป็นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ไปแล้วด้วยนะคะทั้งที่บางเรื่องเนี่ยไม่มีข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์เลยเช่นกรณีที่บอกว่าสมเด็จพระนเรศวรกลับมาเพราะว่าได้มีการแลกตัวกับพระสุพรรณกัลยาซึ่งก็ไม่มีหลักฐานที่จะอ้างอิงได้เลยแม้แต่น้อยนะคะนอกจากนี้นะคะการนำเสนอในสื่อต่างๆอย่างเรื่องของสารคดีละครเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ข้อเท็จจริงและการตีความแต่มันยังมีเรื่องของจินตนาการเนี่ยบวกเข้ามาด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยหนังหรือละครก็คงเกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่า ข้อมูลประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้เล่าละเอียดขนาดที่จะบอกว่าใครรู้สึกอย่างไรแต่ละครเป็นการนำประวัติศาสตร์มาสร้างต่อขยายความเพิ่มเติมยกตัวอย่างกรณีของเรื่องสุริโยไทยนะคะข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเองแต่ก็มีการทำมาบอกว่าหลายตอนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าทำตามประกาศข้อนี้เนี่ยก็คงทำหนังเรื่องนี้ไม่ได้แน่ๆนะคะในฐานะนักประวัติศาสตร์เนี่ยข้อนี้คงลำบากแม้จะเข้าใจเจตนาที่ดีแต่ว่าเจตนาที่ดีเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับความรู้และปัญญานะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกเยอะที่ตามมา
คำว่าโง่หรือเปล่าคะ
อาจจะไม่ถึงโง่แต่ไม่มีปัญญาเอ๊ะเหมือนกันไหมไม่รู้ส่วนคำถามที่มีการยกมาบอกว่าการร่างประกาศข้อนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากลัวอะไรในประวัติศาสตร์หรือเปล่าอาจารย์สุเนศก็ให้ความเห็นว่าภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนมากจะอยู่ในกระแสหลักทั้งนั้นมีกระแสย่อยแค่ประปรายก็ไม่ขัดกับประวัติศาสตร์ชาติหรือการรักษาเอกราชของชาติเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องที่เป็นข้อขัดแย้งนะคะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างเช่นกรณีของเหตุการณ์เมื่อปี2475หรือกรณีของ14ตุลา16ซึ่งอาจจะกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยังมีชีวิตอยู่ในส่วนอาจารย์ธีรพลอันใหม่นะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะก็กล่าวถึง10เหตุผลที่ทำให้ไม่ยอมรับร่างประกาศของกสทช.ฉบับนี้นะคะว่า 1. การมีร่างนี้ออกมาเนี่ยเป็นการเพิ่มความซ้ำซ้อนกับกฎหมายที่มีอยู่แล้วเช่นกฎหมายอาญาพรบ.คอมพิวเตอร์พรบ.ข้อมูลข่าวสารพรบ.ว่าด้วยเด็กและเยาวชนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและยังย้ำถึงการควบคุมสิทธิเสรีภาพสื่อและความคิดความรู้ของประชาชนด้วยนะคะข้อ2ก็คือขัดเจตนารมณ์ปฏิรูปสื่อซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการต่อสู้เพื่อให้มีกสทช.ก็เพื่อเปิดหูเปิดตาแต่ประกาศฉบับนี้นะคะจะมาปิดหูปิดตาเราข้อ3คือนิยามนะคะเช่นความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีก็ยังมีความคลุมเครือและคร่ำครึแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ออกประกาศเนี่ยไม่ได้มีความคิดก้าวหน้าเรื่องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนข้อ 4. นิยามที่คลุมเครือนำไปสู่การวินิจฉัยที่คลุมเครือซึ่งที่ผ่านมานะคะขนาดคำวินิจฉัยศาลเนี่ยเรายังไม่เชื่อแล้วจะมีใครเชื่อกสทช.หรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งคำถามนะคะเหตุผลข้อที่5นะคะจากข้อ7ของร่างประกาศนะคะซึ่งเขียนถึงเนื้อหารายการที่ห้ามออกอากาศจะทำให้สื่อเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายปราศจากมลทินและไม่ต้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเมืองเหตุผลข้อที่6อำนาจในการควบคุมให้อำนาจซ้ำซ้อนตั้งแต่อำนาจกสทช.อำนาจผู้ประกอบการในการควบคุมคนทำงานสื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็ควบคุมตัวเองกันอยู่แล้วนะคะข้อ7ตามข้อ26ของร่างประกาศนะคะเป็นการให้อำนาจปากเปล่าคือให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจสั่งด้วยวาจาให้ระงับการออกอากาศได้เหตุผลข้อที่8นะคะก็คือเดิมกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยคุ้มครองกษัตริย์และรัชทายาทแต่ในข้อ 7.1 นะคะของร่างประกาศนะคะพูดถึงเนื้อหาที่ห้ามออกอากาศโดยเพิ่มคำว่าสถาบันกษัตริย์เข้าไปด้วยซึ่งอาจทำให้ต่อไปนะคะแม้แต่การพูดถึงสถาบันกษัตริย์ก็อาจทำไม่ได้เท่ากับเป็นการปิดปากอย่างเต็มที่ซึ่งขัดกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ออกมารณรงค์เรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา112นะคะเหตุผลข้อที่9แทนที่กสทช.เนี่ยจะส่งเสริมการทำงานของสื่อกลับจะมาควบคุมเนื้อหาแทนนะคะข้อ10สุดท้ายนะคะเหตุผลก็คือแม้มีข้อดีอย่างข้อ8ของร่างประกาศที่ห้ามการแสดงออกที่ก่อให้เกิดการดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความละเอียดในการร่างแต่ในภาพรวมของร่างประกาศทั้งหมดเนี่ยลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเลวร้ายเกินกว่าที่จะยอมรับได้นะคะทั้งนี้นะคะอาจารย์ธีรพล ก็ได้นำเสนอให้ความร่างประกาศฉบับนี้แล้วก็สนับสนุนให้มีการจัดทำข้อบังคับจริยธรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองของนักวิชาชีพสื่อเกิดขึ้นนะคะก็ฟังเรื่องความเห็นของนักวิชาการในประเด็นต่างๆไปแล้วนะคะในส่วนองค์กรวิชาชีพสื่อเองเนี่ยเขาก็ได้ลุกออกมาแสดงจุดยืนเหมือนกันนะคะโดย4องค์กรวิชาชีพสื่อนะคะได้แก่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสภาการนักหนังสือพิมพ์แห่งชาติก็มีการร่วมกันยื่นหนังสือถึงกสทช.แล้วก็คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะหรือว่ากสท.นะคะซึ่งเป็นหน่วยย่อยของกสทช.เมื่อวันที่30สิงหาที่ผ่านมานะคะในงานรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศดังกล่าวที่โรงแรมลามาการ์เด้นกรุงเทพนะคะโดยหนังสือดังกล่าวเนี่ยมีชื่อหัวก็คือเรื่องแสดงความคิดเห็นไม่รับร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.จุดๆๆนะคะโดยรายละเอียดหนังสือนะคะก็ระบุว่าองค์กรวิชาชีพสื่อทั้ง4องค์กรเนี่ยในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีสมาชิกทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งเป็นบุคคลที่จะได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในกรณีที่ร่างประกาศฉบับดังกล่าวเนี่ยมีผลบังคับใช้นะคะก็ขอเรียนว่าจากการวิเคราะห์เนื้อหาในร่างแล้วเนี่ยโดยละเอียดพบว่าร่างประกาศดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญหลายประการเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายและการขัดต่อหลักการด้านการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชนนะคะส่งผลต่อการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายข้อจากร่างประกาศฉบับนี้เนี่ยไม่สามารถกระทำได้จนกว่าจะได้มีการกำหนดนิตินโยบายนะคะแล้วก็นิติวิธีที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบในประเด็นด้านกลไกการกำกับดูแลร่วมและกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะคะสมควรที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยจะทำการเพิกถอนร่างประกาศฉบับนี้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและนำกลับไปพิจารณาทบทวนความชอบด้วยกฎหมายความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในทางวิชาชีพตามประเด็นต่างๆเพราะว่าเมื่อมีการพิจารณาทบทวนแล้วเนี่ยอาจส่งผลทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้อีกต่อไปหรืออาจมีการจัดทำเป็นร่างฉบับใหม่ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายซึ่งต้องจัดให้มีการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาไม่รับร่างประกาศของกสทช.สำหรับผู้สนใจนะคะประเด็นที่องค์กรสื่อทักท้วงนะคะถ้าสนใจในส่วนของเนื้อหานะคะก็สามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ประชาไทยค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นเสียงตอบรับนะคะต่อร่างประกาศกำกับสื่อของกสทช.นะคะซึ่งก็คงจะหลายหมัดเลยทีเดียวที่กสทช.จะต้องเอาไปทบทวนนะคะ
เอ๊ะทำไมรับแล้วลุกต่อยกับอย่างรวดเร็วนะคะ
อาจจะมีส่วนที่เห็นด้วยอยู่แต่ว่าเรายังไม่ค่อยได้ยินเสียงมากนักนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้จริงๆแล้วกสทช.ก็ไม่น่าจะกังวลมากนะเพราะว่าแรงสะท้อนจากผู้ชมเนี่ยรวดเร็วแล้วก็เยอะนะคะทั้งในโซเชียลมีเดียในอะไรคนผลิตคนทำสื่อเนี่ยเขาก็ถูกตรวจสอบรอบด้านพอสมควรจากผู้ชมที่มีวิจารณญาณและมีเครื่องมือนะคะก็ว่ากันไปนะคะเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับเรื่องเบาๆกันดีกว่านะคะ
มาติดตามกันค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเริ่มกันด้วยรายงานของธนาคารโลกนะคะที่ระบุถึงสัดส่วนคนจนในกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปของไทยว่ามีตัวเลขที่สูงขึ้นนะคะโดยเมื่อวันที่31สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์ธนาคารโลกได้เปิดเผย รายงานนะคะในชื่อภาษาไทยที่ว่าการลดความยากจนผู้สูงอายุในไทยบทบาทของเงินบำนาญของประเทศไทยแล้วก็โปรแกรมช่วยเหลือทางสังคมนะคะซึ่งได้ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วสัดส่วนของประชากรวัยทำงานกำลังลดลงสัดส่วนคนจนในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยสูงขึ้นโดยพบประเด็นพิจารณาที่น่าสนใจก็คือจำนวนประชากรของไทยนะคะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดและจะลดลงในปี2573สัดส่วนของประชากรอายุ60ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอีก50ปีข้างหน้าคือจากร้อยละ15ในปี2553เป็นร้อยละ35ในปี2603สัดส่วนของประชากรวัยทำงานซึ่งนับอายุตั้งแต่15ถึง59ปีจะลดลงจากประมาณร้อยละ54ในปี2563เป็นร้อยละ46ในปี2593สัดส่วนคนจนในกลุ่มผู้สูงอายุสูงกว่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนคนจนของประชากรทั้งหมดโดยในปีพ.ศ. 2553ร้อยละ 10.9 ของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นคนยากจนขณะที่สัดส่วนคนจนของประชากรทั้งหมดมีเพียงร้อยละ 7.7 เท่านั้นรัฐบาลมีโครงการบำนาญหลายโครงการเพื่อรับมือกับปัญหานี้แต่ก็ยังมีสิ่งที่ทำได้อีกมากเพื่อเพิ่มประสิทธิผลนะคะปัจจุบันนี้มีโครงการบำนาญอยู่8โครงการครอบคลุมประชากรกลุ่มต่างๆสิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ที่ไม่ได้ยากจนมีเพียงพระราชบัญญัติผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะที่ปรากฏว่าส่งผลกระทบในการป้องกันความยากจนในหมู่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีหลายโครงการวางกรอบทางกฎหมายไว้ไม่เพียงพอไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกองทุนบำนาญและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการเงินโดยรวมนะคะการที่ไม่มีนโยบายบำนาญแห่งชาติที่ชัดเจนจึงเกิดความซ้ำซ้อนและขาดการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆที่ดูแลโครงการบำนาญต่างๆซึ่งมีความช่วยเหลือทางสังคมและโครงการชุมชนอื่นๆได้สนับสนุนอยู่แล้วนะคะมีทางเลือกด้านนโยบายอยู่หลายทางที่จะรวมและปรับเปลี่ยนระบบบำนาญที่มีอยู่ทั้งหมดโดยมุ่งเน้นที่การลดความยากจนในผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลนะคะอาจจะต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ปรับเปลี่ยนและลดจำนวนโครงการบำนาญลง 2. ตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการบำนาญ 3. กำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนไว้ในนโยบายบำนาญโดยรวมนะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายใต้พ.ร.บ.ผู้สูงอายุคุ้มครองราษฎรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากโครงการบำนาญที่อยู่ในระบบอื่นๆรัฐบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากโดยการปรับโครงสร้างของโครงการนี้เพื่อให้เลือกคุ้มครองเฉพาะคนยากจนหรือคนที่มีความจำเป็นที่สุดเพื่อขจัดความยากจนให้หมดไปจากคนกลุ่มนี้นะคะก็เป็นข้อเสนอด้วย
ค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องสนใจนะคะแล้วก็ต้องรีบจัดการนะเพราะว่าเราก็กำลังจะต้องไปใช้กองทุนนั้นกันแล้วนะคะ
ค่ะเอ๊ะไม่นะคะยังเหลืออีกหลายปี
ค่ะจากเรื่องราวของโครงสร้างประชากรนะคะความยากจนแล้วก็ขอมาสู่เรื่องแรงงานและความยากจนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยนะคะเป็นข่าวจากสหรัฐอเมริกาที่เอามาฝากกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ The Strangerนำเสนอเรื่องราวของบาริสต้าหนุ่มนะคะวัย21ปีชื่อคาร์ลสันล็อปมันนะคะทำการอยู่ที่ร้านกาแฟชื่อดังนะคะ Starbucks สาขาซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาเขาทำมากว่า1ปีแล้วก็ถูกไล่ออกหลังพบว่าเขาทานแซนด์วิชของร้านที่ถูกทิ้งนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะทำไมเขาถึงถูกไล่ออกด้วยข้อหาที่ดิฉันสะเทือนใจมากเพราะดิฉันก็ชอบกินของเหลือเหมือนกัน
เอ๊ะมันเหลือทิ้งเหรอหรือว่าลูกค้ากินเหลือ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ในรายงานนะคะก็บอกว่าเช่นเดียวกับร้านกาแฟอื่นๆนะคะร้านกาแฟยักษ์ใหญ่อย่าง Starbucks เนี่ยจะกำจัดของที่หมดอายุแล้วนะคะมีบางส่วนที่อาจจะนำไปให้เปล่าแล้วก็จะทิ้งของที่อาจจะเน่าเสียได้นายล็อบมันคนนี้นะคะบอกว่าตัวเขาเนี่ยได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงน้อยเกินกว่าจะรับภาระรายจ่ายของตัวเขาเองแล้วก็ต้องอาศัยสแตมป์แลกอาหารของรัฐเพื่อประทังชีวิตเป็นครั้งคราวคือในสหรัฐอเมริกานี่เขาจะมีสแตมป์นะคะสำหรับคนที่ไม่มีของกินเอาไปรับของกินได้เป็นโควต้านะคะเขากล่าวถึงสาเหตุที่เขาทานอาหารซึ่งควรถูกทิ้งว่าในวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันแล้วก็กำลังทำงานกะ7ชั่วโมงอยู่เพื่อนร่วมงานของเขาเพิ่งจะทำเครื่องหมายให้นำแซนด์วิชอาหารเช้าบางส่วนออกจากสต็อกทำให้เขาคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะนำแซนด์วิชไส้กรอกที่ถูกห่อด้วยพลาสติกออกมาจากถังขยะคือมันใกล้จะหมดอายุแล้วเขาไปเอาไปทิ้งแล้วนะคะในวันที่เพื่อนร่วมงานของล็อบมันกำลังจะนำแซนด์วิชที่หมดอายุไปทิ้งเขาก็เปลยออกมาว่าน่าเสียดายก่อนที่จะโยนทิ้งถังขยะไปนะคะล็อบมันอ้างว่าเขาเห็นว่ามันมีพลาสติกห่ออยู่จึงคิดว่าน่าจะยังทานได้อย่างไรก็ตามนะคะในท้ายที่สุดนะคะผู้จัดการของ Starbucks นะคะเรียกล็อบมันมาคุยว่าเขาได้ทราบเรื่องแซนด์วิชนั้นแล้วและจะพิจารณาว่าการกระทำของเขาเข้าข่ายการลักขโมยซึ่งผิดหลักนโยบายและแจ้งให้เขาออกจากงานในทันทีสื่อได้ทราบเรื่องนี้นะคะเมื่อพนักงานฟาสต์ฟู้ดเตรียมตัวนัดหยุดงานประท้วงนะคะชวนให้เหล่าบาริสต้าเช่นล็อบมันเข้าร่วมด้วยโดยการประท้วงเนี่ยจะทำการ walk out ในร้านอาหารในเมืองซีแอตเทิลสัปดาห์นี้นะคะซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากได้รับการร่วมมืออย่างมากนะคะแล้วก็องค์กรจัดประท้วงอย่าง Good Jobs Seattle เนี่ยก็สนับสนุนให้คนงานรายได้ต่ำในร้านกาแฟออกมาเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำให้ขึ้นเป็น $15ต่อชั่วโมงสรุปว่าก็คือข่าวมันรั่วออกมาเมื่อมีการรวมตัวกันเตรียมประท้วงนั่นเองนะคะเคสของล็อบมันอันน่าสะเทือนใจจึงรั่วไหลออกมาทางด้านบริษัท Starbucks นะคะโคโซกอย่างแซคฮัตสันเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาไม่สามารถกล่าววิจารณ์ลูกจ้างเป็นรายบุคคลได้เนื่องจากเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวแต่ขอยืนยันว่าการบริโภคของซึ่งถูกคัดออกถือเป็นการละเมิดนโยบายของพวกเราอย่างไรก็ตามฮัสสันบอกว่ามันไม่ถึงขั้นเป็นการขโมยแต่ว่านโยบายนี้มีไว้เพื่อตัวลูกจ้างเองเขาบอกว่าเราไม่ต้องการให้ผู้ร่วมงานของเราบริโภคสินค้าที่อาจจะเน่าเสียและเกิดอาการเจ็บป่วยนะคะนี่คือเหตุผลและเมื่อถามว่ามีคนถูกไล่ออกเพราะละเมิดนโยบายจริงหรือไม่ฮัสสันกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วบริษัททำเช่นนั้นแม้ว่าการละเมิดนโยบายเล็กๆน้อยๆอาจไม่ถึงขั้นไล่ออกแต่การละเมิดนโยบายแบบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเช่นนี้อาจถูกให้ออกได้กล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือพนักงาน Starbucks ที่มีชีวิตอยู่ด้วยสแตมป์แลกอาหารอาจถูกไล่ออกได้จากการกินแซนด์วิชที่ถูกทิ้งถังขยะนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามล็อบมันยืนยันว่าเขาไม่ได้มีปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานช่วงก่อนเกิดเหตุหรือก่อนถูกผู้จัดการเรียกคุยเลยเขายืนยันอีกว่านโยบายของบริษัทไม่เคยพูดถึงการห้ามเขากินของเหลือทิ้งและผู้จัดการก็พูดถึงเขาว่าเป็นขโมยโดยไม่ได้กล่าวถึงความกังวลด้านสุขภาวะของเขาแต่อย่างใดนะคะล็อบมันเชื่อว่าที่เขาถูกให้ออกเพราะบริษัทไม่ต้องการให้มีคนฉวยโอกาสจากการขีดค่าสินค้าออกแล้วนำไปทานเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของตัวผู้จัดการเองเพราะเธอก็ทำไปตามหน้าที่นะคะถ้าดูประวัติการจ้างงานนะคะการทำงานใน Starbucks ของล็อบมันนะคะจะพบว่าก่อนหน้านี้ในปี2012เนี่ยล็อบมันได้ถูกจ้างเป็นลูกจ้างเต็มเวลานะคะแต่หลังจากนั้น2เดือนถัดมาก็เริ่มถูกตัดชั่วโมงการทำงานจนเหลือราว 23-32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็ได้รับค่าจ้าง $9.94 หรือประมาณ300บาทต่อชั่วโมงซึ่งเขาก็รวมตัวกันประท้วงให้เป็น $15นะคะรวมกับทิปอีกราว $30ต่อสัปดาห์นะคะนี่คือรายได้ของเขากับตารางงานที่เขาเรียกว่ามีการสับเปลี่ยนไปมาอย่างมากแม้ว่าเขาจะถูกกำหนดตารางงานแต่เขาก็อาจถูกส่งกลับบ้านถ้าร้านมีคนเข้าน้อยนะคะล็อบมันบอกว่าบางวันเขาก็ต้องใช้สแตมป์อาหารฟรีของรัฐนะคะและแค่จะมีเงินพอสำหรับอาหารกลางวันก็ยังยากนะคะบางวันเขาต้องเลี้ยงตัวเองด้วยอาหารสวัสดิการจาก Starbucks ที่ให้กาแฟฟรีวันละ2แก้วแล้วก็ส่วนลดอาหารอื่นๆเพียงแค่ร้อยละ30เท่านั้นนะคะ ด้านแคโรไลน์ดูลอเชอร์นะคะคนงานซับเวย์ผู้จัดการประท้วงหยุดงานที่พยายามชวนกลุ่มบาริสต้าประท้วงกล่าวว่าเรื่องประกันสุขภาพก็แพงเกินกว่าที่ใครจะจ่ายได้ล็อบมันเองก็จ่ายค่าประกันสุขภาพแต่ว่ามันทำให้เขาเนี่ยไม่มีเงินไปจ่ายค่าอาหารนะคะก็คือว่าได้เงินมาก็พยายามจะจ่ายประกันสุขภาพหมดนะคะก็เป็นปัญหามากเกี่ยวกับการที่งานไม่ค่อยมั่นคงแล้วก็ค่าจ้างรายงานก็ยังคงต่ำอยู่นะคะแม้กระทั่งร้านกาแฟยักษ์ใหญ่แฟรนไชส์อย่าง Starbucks ก็ตามนะคะและนี่ก็คือเรื่องเราเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะเกี่ยวกับระบบการจ้างงานชีวิตการทำงานของล็อบมันหนุ่มวัย21ปีพนักงาน Starbucks นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับปฏิทินกิจกรรมดีกว่าค่ะว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ปฏิทินกิจกรรมสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่วันจันทร์ที่2กันยายนเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะคณะกรรมการสัมมนาวิชาการและคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาบทความนักศึกษารัฐศาสตร์ปี2556ที่ห้องคอมมอนรูมคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะงานนี้มีปาฐกถานำเรื่องไม่มีอำนาจในบทกวีโดยสการิยาอมัตยากวีซีไรต์ประจำปี2553จากนั้นนะคะจะมีการสัมมนาบทความนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในหลายเรื่องที่น่าสนใจอาทิชายขอบศึกษากับการบริหารโครงการทิเบตผลประโยชน์หรือถูกรังแกบทบาททหารกับการเมืองพม่าประเด็นศึกษาชาตินิยมพม่าบทบาททหารกับกระบวนการสร้างชาติและชาตินิยมพม่าหลังยุคอาณานิคมชุมชนนิเวศจิตกรรมความขัดแย้งจากการอนุรักษ์ธรรมชาติกับข้อเสนอเรื่องสันติภาพตามทัศนะของอิมมานูเอลคานความสัมพันธ์รัสเซียจีนกับสถานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยานวิทยา4สำนึกว่าด้วยการมองเรื่องราวของบุหรี่และรักแห่งสยามว่าด้วยชีวิตทางเพศที่ปกติต่อด้วยเสวนาคลินิกรัฐศาสตร์เรื่องอำนาจจากอักษรเมื่อการท้าทายอำนาจเกิดจากปลายปากกาโดยอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์ยุติมุกดาวิจิตรอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
์วันศุกร์ที่6กันยายนนะคะเวลา10โมงถึงเที่ยงจะมีการบรรยายหัวข้อรื่นรมระคนทนทุกข์ชีวิตคนไร้บ้านในมะนิลาบทสนทนากับความคิดที่ยังไม่ลงตัวระหว่างทางการศึกษาชีวิตข้างถนนในมะนิลาฟิลิปปินส์นะคะจากงานนี้จัดที่ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาชั้น4อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร
์ปิดท้ายปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะด้วยการเสวนาหัวข้อก้าวข้ามความขัดแย้งกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยในวันเสาร์ที่7กันยายนเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะที่โรงแรมวิก3ติดกับสถานี BTS สนามเป้านะคะถนนพหลโยธิน3งานนี้จัดโดยศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนสอบสวนนะคะ TCIJ โดยวิทยากรประกอบด้วยอาจารย์ชัยอนันต์สมุทรวานิชนะคะในเสวนาบทเรียนการปฏิรูปประเทศความสำเร็จและล้มเหลวทิศทางสังคมไทยจากนี้ไปอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ในเสวนาความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองจากปัจจุบันมองสู่อนาคตนะคะและสุดท้ายอาจารย์ภาสุขพงไพจิตในการเสวนาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศด้านเศรษฐกิจการผลิตและการกระจายรายได
้ค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่านอกกระแสนะคะที่พวกเราคัดสรรมาฝากท่านผู้ฟังกันสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะคงต้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ